застаєтеся на хвалях Радіо Свобода. Миколай Алтухович, вийшовши з Городзенської тюрми, заявив, що два рази відмовився писати прошення о помиловані. Гарантувати неналазливі міри безпеки і не допустити провокацій – таку задачу поставив сьогодні керівник Білорусі, обмірковуючи підрихтовку до хокейного чемпіонату. 15 років тому не стало Геннадій Карпенко. Многие лічили його альтернативой Лукашенку. Такі теми дня 8 красовика вибрала для вас я, ведуча «Свободи» Олена Тиханович. Сьогодні у Білорусі стало одним політв'язням менш. З Городзенської тюрми вийшов на волю предпримальник з Волковиску Миколай Алтухович. Посадили його у свій час на 5 років за заховування 5 бойових патронів. На самій справі, як лічать поплечники і правооборонці, Алтухович потерпів за боротьбу з корупцією. Серед тих, хто сустракав былога в'язня каля туремної брави, був і кореспондент «Свободи» Олег Грузділович.
Косые черно-белые полосы на тюремной браме, как напомин про счастливые и несчастные периоды життя. Для Алтуховича на наших очах одна полоса менялась на другую. Было без нескольких видин 8 раницы. Больше за 30 человек, сябры, свояки, журналисты чекали Алтуховича с 12 ночи, але момент его новоизъявления на воле лесть не пропустили. Оказалось, политвязня выпустили про соседнюю с основным выходом черно-белую браму. Миколай Алтухович одразу потлумачил причину, бо прозвору і легше виносить торби з речами. Їх у Алтуховича набралося аж на 3, включно з книгами і 2000 листов, які вирішив не покидати у турмі. Але самому тягнути гэты груз уже не під силу, болить рука.
А що з рукою, ви сказали, з рукою?
Ну, немножко піднімається, я не чувствую руки. Не знаю, що... Будем разбираться.
Вам предлагали писать прошение о помиловании?
Ну да, конечно.
А сколько раз?
Сказал, что два.
Почему в одной?
Я не сотрудничаю, не имею никакие сговоры с теми, кто меня посадил. Сказал им, они про это знают. Приехал сразу, сказал, что я на эту власть работать не буду, на работу у меня не ставлю. Никаких переговоров, никаких бумаг.
Миколай Алтухович явно стратив шмат ваги у поравнанні з тим, яким я бачив його 4 роки тому на процесі у Верховному суді. Говорить он значно слабейшим голосом, але принциповости и категоричности у его выказываниях не стало менее. Вось прикладом, что он сказал про то, чему его посадили.
Это система власти. Они не хотят сами сидеть в тюрьме, поэтому надо садить тех, кто их разоблачает. А началось все именно с разоблачения, с того, что меня хотели заставить платить ни за что. Я собрал на них компромат, пришлось этим заняться, то есть пришлось заняться тем, чем должны заниматься органы. Когда я все это добыл и стал предъявлять, даже некоторых арестовали сотрудников налоговой, но потом нашли какие-то политические подплеки в моих высказываниях и все повернули, их выпустили, меня посадили.
На суде был ваш сотрудник, который давал
Ларин. Да.
Вы пробачили этого человека, не пробачили?
Ну, что вам сказать? Я не считаю таких людей мужиками, если он не мужик, еще. А женщина всех прощает. Даже не хочется о нем говорить.
Скажите, вы продолжите работу над созданием организации «Все равно будем здесь»?
Обязательно. Ну, я должен послушать людей. Что там сейчас делается, честно, не знаю. Быстрее все, что развал. Люди боятся. Встретимся с людьми, поговорим, что-то можно будет ответить по этому поводу. Я сейчас не хочу делать никаких заявлений и ничего там говорить. Соберемся чуть попозже когда-нибудь. Ну, мне хотя бы там со здоровьем разобраться, сдать анализы, посмотреть, что, какое состояние, и потом можно просто собрать пресс-конференцию, что-то сказать. Хорошо?
Что будет робить Миколай Алтухович, как довести свою невиноватость, и он не потлумачил. Нема у его и готового решения на конт занятку бизнесом. Алтухович лечит, что теперешней Беларуси сумленный буйный бизнес без супрацовництва с уладой немогчимы, а дробязой ему заниматься не цікаво. Миколаю Туховичу каля турмы дарили не только кветки, але и книги да сувениры. Гэтак Наста Кухаренко, якая познавілася с Алтуховичем по перапісцы и про листы навучала его белорусской мове, подарила ему ляльку в белорусском строе. Талисман на счастье, удачу и добробыт. Миколай Алтухович сказал про подтримку, якую отчувал в турме.
Я даже не знаю, какие слова благодарности им сказать. Потому что, знаете, без поддержки мне очень трудно. Я был там гнил в этих изоляторах, меня просто сгноили. Понимаете, таких людей, которые не подчиняются, не хотят сотрудничать, не слушают их, они просто гноят. В данный случай на суде вызываю свидетеля сокамерника, который подтверждает, что мы ничего не нарушали. У него спрашивают, вы писали жалобу на то, что вам взыскание? А что писать? Что писать, если вот сейчас даже перед этим судом, пока я был в клетке здесь, как свидетель, чтобы дать показания, избили всю мою камеру и пугали. Вот такие мне методы давления. Если бы у меня не было поддержки, то же самое было бы со мной.
После встречи края турмы Миколай Тухович поехал на квартиру гаденского активиста Вадима Терлецкого, где у города не спынилась мать у Туховича. Уже после встречи сына Лидия Юльяновна сказала о свободе.
Я выше как была от радости. Худой, конечно, выглядит, как он выглядит. После тюрьмы, как он может выглядеть. Это ж концлагерь был ему какой-то. Вырвался с ада. Счастливо, в общем, счастливо. Довольно. Теперь мы его никуда не отпустим. Все.
У Лідії Алтухович сьогодні щасливий день. Яна зустріла на волі свого сина.
Гость «Свободи без гальштука» – інвестиційний консультант, бізнес-аналітик Даніел Круцина, уродженець Німеччини, випускник Гарварду, який уже 6 років живе і поспіхово працює у Мінську. Даніел Круцина завітав у праську телестудію «Без гальштука» і серед іншого розповів ведучий Ганні Соус, чому він вибрав Білорусь для праці і життя, у якої сфери у Білорусі можна інвестувати гроші і не стратити їх, і чому йому, як інвестиційному консультанту, цікавіше працювати у Білорусі, чим у Росії.
Гэта гутарка пазней у эфіры, а зараз да сітуацыі ва ўкраіне. Абастрэнне сітуацыі ў асобных гарадах усходу і поўдня інспіравана звонку і выклікана падрыўной дзейнасцю Расійскай Федэрацыі. Пра гэта гаворыцца ў заяве Міністэрства замежных спраў Украіны адносна ўмяшання Расіі ва ўнутраныя справы. Паводле апошняй інфармацыі, у Луганску сепаратысты ўтрымліваюць 60 закладнікаў. У Харкаве напалі на аўтобусы з міліцыі і закідалі іх камянямі. Сёння мы цэлы дзень таксама на сувязі з Данецкам, дзе быў захоплены будынак абласной рады, і сочым за тым, што там адбываецца. Юрый Дракахруст дазваніўся карэспандэнцыі украінскай службы нашага радыё ў Данецку Валерыі Дубавай.
Что зараз отбывается у Донецку?
На самом деле, я бы сказала, лекари, ситуация стабильно тяжка, потому что сегодня жодных штурмов, в день я маю на увазе, жодных штурмов будівель не было, проте сепаратисты досі знаходяться в окупованій будівлі обласної державної адміністрації. Більше того, вони сьогодні навіть весь день присвятили утворенню так званого уряду Донецької Народної Республіки. Одночасно з цим вони ведуть переговори з силовиками. Я хочу нагадати, що ще вранці силовики пропонували їм покинути будівлю і здати зброю, але вони на ці умови не погодились і сказали, що принципово не будуть покидати приміщення. Люди, що захопили облдержадміністрацію, готуються до вечірнього або нічного штурму з боку силовиків.
Кільки серед удільників ось цих акцій, я так розумію, акції, які відбуваються вокруг цього будинку обладміністрації, кільки місцевих, кільки людей з Росії?
Ми не можемо підбивати точну статистику, яка кількість, власне, людей не місцевих. Ми знаємо, що точно певні лідери цих всіх заворушень є росіянами. Колеги навіть ідентифікували їх через інтернет, через фотографії та знімки у різноманітних соціальних мережах. Але все ж таки частина людей, вона є з Донецька, але частина людей, очевидно, з Донецької області привезена, тому що у місті вони не орієнтуються, але поза тим ні характерного, скажімо так, російського акценту не мають і, в принципі, виглядають як жителі невеличких депресивних містечок Донецька.
Вот я ведаю, что они, значит, створили этот урад, и они там кажут, что вот хочут референдум. Але я читал заяву мэра Донецка, где он кажет, что ну вот это выник того, что Киев не прислуховывался, да, как бы цалком в легитимных потребованиях в межах Украины. Так вот, можно сказать, ну как бы вот это вот Донецкая республика, там, долучение до России, это как бы их реальная мета, те это позиция запыту, как бы, то есть вот мы, мовляв, в Россию пойдем, коли вы не выконаете ну, некий інший набор потребований. Те они вот, саправды, хочем в Россию, так сказать, без ніяких.
Цю ситуацию ситуацію варто розглядати не лише, скажімо так, поверхово, тобто те, що ми бачимо на власні очі, треба ще трошки зазирнути вглиб, скажімо так, та в історію, і зрозуміти, що якби люди тут дійсно в більшості своїй хотіли би або федералізації, або приєднання до Росії, або що, то вони би змогли свої вимоги, власне, задовільнити ще за часів правління Януковича, який є, як ми знаємо, вихідцем з цього регіону і, власне, дуже дорожив підтримкою місцевого населення. І я думаю, якби саме це питання, питання федералізації або приєднання до Росії було б ключовим у цій ситуації, яка у нас є зараз, то воно було б задане ще рік тому або два роки тому. А те, що є наразі, це просто певна, скажімо так, ширма для більш цікавих переговорів, тому що це не тільки моя думка, це думка багатьох експертів, аналітиків, політологів. Зараз оці, скажімо так, оця вулична картинка створена для того, щоб це був певний аргумент для місцевої політичної еліти в боротьбі, скажімо так, за сфери впливу. Тому що після втечі Януковича всі розуміють, що не мають гарантій і не мають якогось, скажімо так, якоїсь впевненості у своєму майбутньому. Я маю на увазі політичну еліту області, і не тільки політичну еліту, і бізнесову еліту. Як ми бачили, вночі на арену вийшов Рінат Ахметов, наш, скажімо так, найвідоміший бізнесмен з Донеччини. Тож оця картинка людей, які дуже хочуть змінити адміністративний устрій країни, це лише поверхня питання. І насправді всі процеси значно глибші, і інтереси, судячи з усього, значно вужчі, ніж, скажімо так, курс до іншого життя для всього народу.
По телефоні з Донецьку кореспондентка «Свободи» Валерія Дубова. Ви на хвилях Радіо «Свобода», основні теми дня. Миколай Алтухович, вийшовши з городянської тюрми, заявив, що вижити допомогла велика підтримка з волі. За 5 років він отримав більше як 2 тисячі листів. Жихари російських вісок на Смоленщині ухваляють пропонову свого губернатора Олексія Островського віддати закинуті полі в області для праці білоруським аграрникам. 15 років тому раптово помер один з лідерів білоруської опозиції Геннадій Карпенко. На думку многих, він мог би стати реальною альтернативою Лукашенку. Чемпіонка у плаванні Олександра Герасименя каже, що їй було б цікаво побути білоруськомовною моделлю. Поводле прем'єра Михайла Мясніковича, білети на перший матч чемпіонату по хокею у Мінську, коли зустрінуться команди Білорусі і США, продадені цілком. І сьогодні на пасяджанні Ради безпеки Білорусі обмярковувалася підрихтовка країни до чемпіонату світу по хокеї. Чому Олександр Лукашенко надає таку вялізну увагу гэтай падзеі і звертає асаблівую увагу на тое, каб не допустить провокацій? Ці магчыма вызваленне палітвязняў напярэдані чэмпіянату? На пытанне Віталя Цыганкова адказвае тэлежурналіст Леонід Міндлін.
Сярод выказанняў Александра Лукашэнкі пра чэмпіянат свету па хакею, бадай, маю ўвагу прыцягнула наступнае. Паводле беларускага кіраўніка, галоўнае гэта не дапусціць ніякіх правакацый. Ну, здаецца, хакей такая мірная падзея, дзе ніякіх правакацый не павінна быць. Што, па-вашаму, меў на ўвазе найперш Александр Лукашэнка, гаворычы пра некія правакацыі, і як беларускія ўлады, на вашу думку, будуць іх не дапускаць?
Здається, під терміном провокація, я розумію, які більш-менш масові акції з протесту. Але, мені здається, крім традиційних методів боротьби з такого роду акціями протесту, існують вже і нові. Тобто, що там дозволяє техніка. Ну, я ведаю, що НІСА, це така дуже серйозна науково-експериментальна організація, робить нову відеосистему, відеоназирання, яка у себе включить усі камери, які існують у Мінську, камери, які стоять у банках, і магазинах і так далі. Ну і плюс традиційні камери, які назирають за городом. Мне здаётся, что в этом выпадку весь город, по меньшей мере, те объекты, где будут проходить соборництва, и он будет подконтрольный.
Александр Лукашенко уже не раз подкресливает, какое великое политическое значение он надает этому чемпионату света по хоккею. Сдается, это не главная политическая подея года в Беларуси, в отрознении от местных выборов, которые прошли буднично и совсем не стали подеей ни для влады, ни для большинства населения. Чому, на вашу думку, такая увага спортивной подеи?
Это, максимум, первый, подкресливаю, позитивный выход у сусветный эфир. Потому что, ну так, были прорывы медийные в информационную простору, в свету. А лишь какие были? Негативные. Это были бойки, разгон на тех самых протестов, как было это 19 снежня 2010 года. А тут есть возможность творить позитивный, вельми позитивный образ краины, и какой и спорт развивается, и громадство задоволено житьем. Так что, мне кажется, вот это он имеет в виду, как политический сенс. Ну и, разумеется, там некая колькость гостей приедет, приедут некие там спортовые авторитеты. Все это створяет другой образ краины.
Сегодня, 8 красовика, вышел на волю, отбывший полный термин своего покарания, Спадар Алтухович, якого международная супольность признает политическим вязнем. Але вязнейшие застаются, и, прежде всего, это Микола Статкевич, былый кандидат президенты, и правооборонца Олесь Беляцкий. На передний чемпионат робилось шмат прогнозов, что они могут быть вызваны до чемпионата света по хоккею. Теперь уже до чемпионата остается фактически докладно один месяц. На вашу думку, те будут они вызваны?
Наибольшая вероятность – это то, что максимум выйдет Олесь Беляцкий. На конт Статкевичем трудно прогнозовать это. Такий жест был бы вельми, так сказать, эффектный для керуника країни, який вирішив вот таким чином визволить этих в'язнів. Тому мені здається, найбільш вірогодне это Беляцкий, але, як кажуть, у нас немагчимо прогнозувати.
Говорить тележурналіст Леонід Міндлін.
У экспертизе «Свободы» передача на тему «Чим погрожает Беларуси скорочение золотовалютных резервов». За соковик золотовалютные резервы Беларуси скоротились на 429 миллионов доляров. Чим выкликаны такие обвал? Какие погрозы для экономики это створяет? Какие ее шляхи продухиления погроз? Эти питания обмерковывают за круглым столом экспертизы «Свободы», эксперт Белорусского экономичного доследчо-адукационного центра Дмитрий Круг и аналитик доследчей группы «Бизнес Форекаст Бай» Александр Муха. Ведет передачу Валер Карбалевич.
Утрка экспертов поздней у эфиры. 15 годов тому, во возрасте 49 годов, раптона помер один из лидеров белорусской оппозиции Геннадий Карпенко. На думку многих политологов и экспертов, именно он мог стать другим президентом Беларуси. Тему протягивает Владимир Глот.
Помощник Геннадия Карпенко Валер Костка сегодня, сгадываючи той час, скажет, у 2001 году Карпенко стал бы реальной альтернативой Лукашенко. До президентских выборов он рыхтовался вельми грунтовно.
Было расписано, кто по каким районам отказаны, кто рыхтуя команды, при этом без лишней афиши, без лишнего шуму гаму, створалась команда менавито под Карпенко, и эта команда в 2001 году выстрелила вельми мощно. Было 100 человек в команде Смолявича, он мне два района доручил, но Смолявича, как я тут жихар, народился тут, и молодец, у меня там было 400 с нечем. Вот только у одного меня было 500 человек у команде, а по другим районам Карпенко призначал людей инших, которые так само там жили, там и ведомы были. Фактично Карпенко и рыхтовался перемагать, потому что еще в те часы Ермошина уже не могла так откровенно писать цифры, которые не отповедали соправдость.
Соавторка книги Геннадий Карпенко «Хроника подеев, якія не справдилися» Светлана Калинкина каже, Карпенко, коли б он застався живы, обовязково стал бы президентом. Магчыма, правда, не в 2001 году, а поздней.
Мне все ж таки сдается, что уже тогда оппозиция не могла объединяться вокруг некой одной фигуры, навод такой мощной, как Карпенко. А с другого боку Лукашенко все еще дурил голову людям и все еще был популярным. Потому что тычыцца 2001 году, то у мяне такога адназначнага меркавання на карысць Карпенкі няма. Але мне падаецца, калі б ён дажыў да 2010, 2006 года, да сённяшняга дня, то ўжо проста абставіны вымусілі бы апазіцыю аб'яднацца вакол такога цяжкавіка. І сітуацыю ўвогуле ў нашай краіне, калі б усе гэтыя гады жывы Карпенка, мы мелі б другую і ў апазіцыі, і ва ўладзе.
Цяпер унутры Беларусі няма такіх сапраўдных апазіцыйных лідараў, як Зянон Пазняк і Геннадзь Карпенка, разважае Валер Костка.
Карпенка працаваў, Пазняк першым пачаў, калі створаў Беларускі народны фронт. Ён працаваў па невялікіх гарадах, па пасёлках, па ўсёй тэрыторыі Беларусі. Ствараліся структуры. А структура гэта асноўная. Сучасныя так званыя апазіцыянеры, яны ж больш працуюць на знешні нейкі эфект, інфармацыйны, рэкламны, а яны не працуюць так, як павінна будавацца палітычная сіла. Ёсць ідэя, пад эту ідэю знаходзіцца прыхільнасць, якія ствараюць структуры, і гэта з'яўляецца базай для правядзення палітычных кампаній, выбараў, рэферэндумаў і так далей. Яны працавалі як палітыкі, а сучасныя так званыя пенсіянеры, яны працуюць як артысты.
Удава палітыка Людміла з дзецьмі з-за прэсінгу ўладаў вымушаная была з'ехаць у Нямеччыну. Сёння праз тэлефон з Франкфурту, дзе яна цяпер у дачкі Таццяны, Людміла Карпенка сказала свабодзе.
Действительно, многие говорят, что 15 лет – это большой срок. Я этого не могу сказать. Естественно, нету той острой боли, которая, наверное, первые 5 лет были. Это уже хроническая, постоянно кровоточащая боль. Геннадия, естественно, что нам не хватает, и мы это сознаем. Я думаю, не хватает не только нам, именно близким, семье, родным. Но я думаю, не хватает даже для нашей страны. Я читала отзывы по небольшой заметочке. Я удивляюсь, как много людей и как красиво, душевно отзываются о нем. Я думала, что многие уже забыли о нем. Все-таки действительно прошло 15 лет. И удивительно, что они прямо, открыто об этом говорят, не скрываясь, что действительно он не умер, а что его убили.
Людмила Карпенко поведомила так само, что она сдала документы на оформление немецкого громадянства. Але отмовляться от белоруска и она не собирается ни у яким выпадку. Спадзяюся, что у меня будет подвойное громадянство, як и у моих детей, якія уже мают по два пашпорта, сказала удова Геннадия Карпенки.
Вы слухаеце радыё «Свабода». Губернатар Смаленскай вобласці Алексей Астроўскі прапанаваў частку земляў сумежных з Беларусю раёнаў даваць у карыстанне беларускім аграрнікам. Пакуль невядома, ці адгукнуцца на запрашэнне кіраўніка расійскага рэгіёну ў беларускія фермеры. А вось вяскоўцы Смаленшчыны вітаюць ініцыятыву губернатара. Беларусаў яны чакаюць як выратавальнікаў. Андрэй Белагубаў пабываў на Смаленшчыне, ды выслухаў тамтэйшых сялян.
Россия, Смоленская область, Монастырщинский район, за плячима белорусский Мстислав, куды не кинь воком, не узаранные поли, вялизные площади выпаленной травы, ты добра пророслая у давно неуробленной земли бярозы, редкие поселища безлюдные. У весы войнино людей отшукали на будоле паляўнічага маёнтку. Его узводит бізнесовец Санкт-Петербургу, сам ён з тутэйшых. Жыхары навакольных вёсак, якія наняліся на працу до бізнесоўца, заяву смоленскага губернатора Алексея Островского, ухваляють.
Потому что некому сеять. Колхоз буквально на днях последнюю машину продал. Ни рабочих нету, ни техники нету, ничего нет.
Тлумачить один з вязковцаў. Некалі згадываюць у размоўцы за нядбаныя цяпер землі вырабляў саўгас Любавіцкий. Пасля неудалых спробаў змяніць форму власнасці гаспадарка збанкрутавала.
Замхоз. Самый большой в районе по площади посевной было. 5000 гектар. У нас по 500 гектар льна сажали. Картошка хорошо росла. У нас уже 5 лет этот колхоз даже озернины сотки не посеял.
Оповедая про лёс господарки селянин из России. Знов дорога, той же выпаленный да зарослый бярозами пейзаж наукола. Доезжаем до вёски Любавичи, 25 километров от мяжи с Беларусью. Великое поселище сустракая невеликими опрацаванными земельными шнурами ля хатов. Тутэйшие вязковцы так само читали заяву губернатора Островского.
Если сами русские наши не могут это все обработать, пусть хоть кто-то обрабатывает, так больно едешь, ну зарастает все, ну просто ужас. Пусть работают люди, чтобы не зарастали мы, иначе все, мы пропадем. Деревни все поуезжали, никого нет. нету. Я как мы с Славой поеду, вот заезжаешь до этой границы, ну видно, что другое государство приехали. А наше все бурьян, хмызник, да еще помойки вдоль дороги.
Роспачно реагує на згадку про заяву губернатора жихарка вёски Любавичі. Керівник місцевої сільської адміністрації Віктор Худашевський відзначив, що білоруси вже спробували орендувати тут землю. Некілька років тому, згадав він, предпримальники зі Шкловського району наважилися були узяти 2500 гектарів. Погляділи, каже, сказали добре і більших у Любавичах не бачили. Про те, що співпрацівництво з білорусами тоді не склалося, керівник сільської адміністрації згадує з жалем і чекає, що з'явиться усе ж більш практичні білоруські фермери.
Я вам дам землю саме хороші. Як я допомога буде від моєї сторони, я буду з вами.
Обіцяє Віктор Худашевський. Керівник сільської адміністрації заявляє, що вже страшив начальство референдумом об долученні до Білорусі вісок з банкрутованого Саугаса, коли чиновники не виправлять ситуацію у сільській господарці.
Це беру референдум, як у Криму, щоб прийшли саме к Лукашенку. Так, говорю серйозно, своїм руководителем і районним начальством, я вже соберу. Ми, як раніше відносилися, наше вот поселення в Могилевській області, Чесавського в'їзд, наша територія, раніше відносили білорусів.
А люди хинуться до Білорусі?
Конечно. Вони всі руками ногами за Білорусь. Ваші молодці привозять і зерно продають нашим. У нас нет, нічого не сіється, не пожив. Ви самі бачите, що все позросло. Хозяйство розпалося, нічого не осталось. Ні техніки ніякої, все порозпродали. І наше руководство такое, що нічого не смотрит на сільське хозяйство.
Віктор Худашевський зазначає, сільське насельництво не любить Путіна і Медведєва. Хоч анексія Криму, на ягоний погляд, і узняла рейтинг президента Росії. Симпатію до Олександра Лукашенка місцеве насельництво не утоює. Тлумачить гэта немудрагі ліста по-простому.
Хто знає, що таке земля? Він знає, що земля – наші корні. Наші хто, парні? Городські. Вони не знають, де у корови вині. Коли це все пішло, ваш Лукашенко що, взяв усе за деревню? Поэтому деревня осталася, а в нас пошла за границу. Говорять, нам дешевле. Ми навіть живемо, як ми все ставлю. І пустынок доїжджаємо, говоримо, поглядите, тут не то, що дорога, даже воздух.
Доводить одна з жихарок Любавичаў. А коли белорусы спочатку возьмуть землю на Смоленщине, а потом наважаться делянки долучить до Беларуси, провокую пытанням одного з жихару Любавичаў, той подумавши, отказывая, не наважаться.
Да Россия, если она может Беларуси задавить в любой момент, вот, скажут завтра.
Погрозливо, каже российский вязковец, завершаючи фразу емким матюком. Огледзены вёскі завершаем ля разбуранай православной царквы. Старую камянізу зачинили советы на початку 60-х. На звороты мясцовых верников недавно отчинили, але грошей на рамонт няма. У напаўразбуранай святыні ладзіцца на бажэнствы. Побач царквой будынак сельской администрации и две крамы. Дорога до Беларуси займае паўгадзіны. Невясёлы пейзаж расійскага наваколля ажывае, калі на даляглядзе з'яўляецца званіца беларускага пустынкаўскага манастыра.
Вы на хвалях Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Мікалай Алтуховіч, выйшаўшы з гарадзенскай турмы, заявіў, што выжыць дапамагла вялікая падтрымка з волі. За 5 гадоў ён атрымаў больш як 2000 лістоў. Жыхары расійскіх вёсак на Смаленшчыне ухваляюць прапанову свайго губернатара Алексея Астроўскага аддаць закінутыя палі вобласці для працы беларускім аграрнікам. 15 гадоў таму раптоўна памёр адзін з лідараў беларускай апазіцыі Геннадзь Карпенка. На думку многіх, ён мог бы стаць рэальнай альтэрнатывай Лукашэнку. Чэмпіёнка ў плаванні Александра Герасіменя кажа, што ёй было б цікава пабыць беларускамоўнай мадэллю. Паводле прэм'ера Міхаіла Мясніковіча, білеты на першы матч чэмпіянату па хакеі ў Менску, калі сустрэнуцца каманды Беларусі і США, прададзеныя цалкам.